Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Όπως σας προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, έχουμε καλέσει και σήμερα στο πρόγραμμά μας τον εορτάζοντα σήμερα καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα. Κύριε καθηγητά, εν πρώτης πολλά ευχαριστώ που είστε μαζί μας για άλλη μια φορά και χρόνια πολλά για την ονομαστική εορτή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι τα καλύτερα για όσους συνονόματους και βέβαια Ελένες υπάρχουν στην δική μας έτσι παροικία στην Αυστραλία. Και όχι μόνο βέβαια.
Δεν θα είναι υπερβολή αν πούμε ότι ο μισός ελληνισμός όπου γης γιορτάζει σήμερα.
Λοιπόν. Ή περισσότεροι από τους μισούς έχουν κάποιον που γιορτάζει.
Ναι, ναι. Κάθε σπίτι έχει και έναν Κώστα ή μια Ελένη. Κύριε καθηγητά, να σας πω μόνο ότι συνομιλείτε με τον Θέμη Καλό και τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, ο οποίος έχει και την παραγωγή αυτής της συνεντεύξεως. Να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, από την διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού στην Τουρκία, γιατί για την Τουρκία σας καλέσαμε σήμερα. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, αν ερμηνεύουμε σωστά την ειδησιογραφία με την οποία εμείς ασχολούμαστε. Εσείς πώς αξιολογείτε την κατάσταση?
Κοιτάξτε, ως προς την διαχείριση της πανδημίας, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το τι ακριβώς συμβαίνει στην γειτονική χώρα, δεδομένου ότι τα στοιχεία τα οποία δίδονται αμφισβητούνται από πάρα πολλούς. Και δεν αμφισβητούνται μόνο από τους εχθρούς της Τουρκίας, όπως αρέσκεται πολλές φορές να λέει και να κατηγορήσει Λίβνινο ο πρόεδρος Ερντογάν. Έχουν τα στοιχεία αυτά αμφισβητηθεί και από ιατρικούς συλλόγους και βέβαια από δημάρχους όπως είναι ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ο Ιμάμογλου, όπου εκεί είναι η μεγαλύτερη αιστεία των κρουσμάτων και των θανάτων, και σύμφωνα με τον ίδιο είναι περίπου ένα 30% θανάτων που αποδίδονται σε άλλα αίτια και όχι στον κορονοϊό. Μάλλον, για να το πω πιο συγκεκριμένα, έχει πει ότι έχει υπάρξει μια αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο 30% θανάτων, αλλά παρόλα αυτά αυτή δεν αποδίδεται στον κορονοϊό, δεν χρεώνεται στον κορονοϊό. Τώρα, η εκτίμηση δική μου είναι ότι είναι πολύ λογικό ένα καθεστώς με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας να αποκρύπτει στοιχεία και να δίνει στοιχεία τα οποία είναι βολικά εντός ή εκτός αγωγικών για την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα είναι επίσης ακριβές ότι ακόμα και αν έχουμε ένα 20-30% περισσότερα περιστατικά και θανάτους, οι οποίοι μπορεί, ξέρετε, να αποδίδονται σε άλλου είδους παθήσεις και όχι στον κορονοϊό, η αλήθεια είναι ότι σε γενικές γραμμές η Τουρκία στο κομμάτι της πανδημίας δεν τα έχει πάει πολύ κακά. Ασφαλώς δεν τα έχει πάει όπως τα έχει πάει η Ελλάδα, όπου εμείς παίρνουμε τα εύσημα από όλο τον κόσμο. Και αυτό πιστώνεται πρώτα και πάνω απ' όλα στους συμπατριώτες μας εν Ελλάδη, όπως επίσης βέβαια και στα κυβερνητικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν εγκαίρως. Αλλά δεν είναι η Τουρκία, και φαίνεται αυτή τη στιγμή μάλλον η καμπύλη να πέφτει, δηλαδή να έπιασε ένα πικ η καμπύλη και σιγά σιγά να πέφτει, δεν είναι στην πανδημία τόσο αρνητικά τα πράγματα για την Τουρκία, ακόμα σας ξαναλέω και αν πούμε ότι οι αριθμοί που οι οποίοι δίδονται δεν είναι ακριβείς, δεν είναι αληθινοί, και έχουμε ένα 20-30% περισσότερα περιστατικά ακόμη και θανάτους. Το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι η οικονομία. Δηλαδή η πανδημία ήρθε και κούμποσε με ένα ζήτημα το οποίο είχε αρχίσει να αποκτά ενδυμικά χαρακτηριστικά και αφορούσε στην φθήνουσα πορεία της οικονομίας. Στην πορεία της οικονομίας, στις ανορθόδοξες επιλογές οι οποίες γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται από τον πρόεδρο Ερντογάν, ας πούμε, δεν χρειάζεται κανείς να είναι οικονομολόγος για να καταλάβει πως όταν ο πληθωρισμός σου αυξάνεται, εσύ δεν μπορεί να μειώνεις τα επιτόκια. Δηλαδή ο Ερντογάν τι κάνει? Μειώνει τα επιτόκια δανεισμού γιατί θέλει να εξακολουθεί να δίνει φθηνό χρήμα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, όμως όταν έχεις επιτόκια που είναι στο 8,75% και πληθωρισμό που είναι στο 11%, τα επιτόκια αυτά καταλήγουν να είναι αρνητικά. Άρα δεν έχει καμία οικονομική λογική. Ας πούμε, αναφέρομαι σε μια επιλογή του Τούρκου Προέδρου, η οποία θα σας έλεγα ότι είναι η προμετωπίδα της οικονομικής του πολιτικής. Μείωση των επιτοκίων. Επίσης, η Τουρκία έχει άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά που σχετίζονται με το ιδιωτικό περισσότερο και λιγότερο με το δημόσιο χρέος. Αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, τους επόμενους 12 μήνες, η Τουρκία θα πρέπει να αποπληρώσει σε δημόσιο χρέος και κυρίως σε ιδιωτικό χρέος περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε όμως εδώ, γιατί το θέμα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Διότι οι ιδιωτικές εταιρείες στην Τουρκία, ως επιτοπλίστων, γιατί αυτό τους ενθάρρυνε η κυβέρνηση να κάνουν, έχουν δανειστεί σε δολάρια. Όταν λοιπόν η αναλογία τουρκικής λίρας δολαρίου από 1,4 που ήταν πριν από λίγους μήνες, και μάλιστα ήταν και τότε ιστορικό ρεκόρ των τελευταίων ετών, έχει βρεθεί στο 1,7, και η εκτίμηση πολλών οικονομικών αναλυτών εμπειρότερων εμού είναι ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες μπορεί να πάει ακόμα και στο 1 προς 8 κάτι, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σημαίνει πρώτον πως οι εταιρείες αυτές, οι επιχειρήσεις τουρκικές, δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τον δανεισμό που έχουν σε δολάρια. Δεύτερον, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν καινούργια δάνεια για να αποπληρώσουν τον προηγούμενο δανεισμό τους. Τρίτον, οι ανατιμήσεις των αγαθών στο εσωτερικό είναι πάρα πολύ μεγάλες και επηρεάζουν την καθημερινότητα και το κόστος ζωής του κάθε ένα Τούρκου. Και τέταρτον, όταν έχεις υποτιμημένο νόμισμα, ναι μεν είσαι ελκυστικός προορισμός για τον τουρισμό, όμως ποιος τουρισμός εν μέσω πανδημίας, ναι μεν είναι πιο εύκολες οι εξαγωγές, όμως η Τουρκία είναι και μια χώρα η οποία έχει μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τις εισαγωγές. Οπότε λοιπόν δημιουργείται μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Τι θέλει να κάνει και τι λέει ότι θα κάνει ο Ερντογάν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρώτον, θέλει να εθνικοποιήσει εταιρείες. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία ενδεχομένως για τον ίδιο να έχει υπό τον έλεγχό του μια σειρά επιχειρήσεων οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό από μόνο του δεν είναι το πρόβλημα. Ακόμα και capital controls αν επιβάλλει στο εσωτερικό της χώρας, πάλι το πρόβλημα δεν λύνεται. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από εισρωή ζεστού χρήματος. Όσο δεν υπάρχει ζεστό χρήμα, δεν μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα. Γιατί όταν τα συναλλαγματικά της αποθέματα είναι κάτω από τα 30 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή και έχει, όπως σας είπα, να αποπληρώσει 175 μαζί βέβαια με το ιδιωτικό χρέος, η εξίσωση δεν βγαίνει. Ήρθε χθες λοιπόν ένα swap, μια ανταλλαγή νομισμάτων με το Κατάρ, η οποία της προσφέρει μια ανάσα 15 δισεκατομμυρίων. Είναι μια ανάσα η οποία είναι σημαντική και λίγο έως πολύ αναμενόμενη. Το Κατάρ στηρίζει την Τουρκία αναφανδόν, ειδικότερα από το 2017 και μετά, όταν ξέσπασε αυτή η κρίση μεταξύ των χωρών του κόλπου, από τη μία έχουμε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κουβέιτ, και από την άλλη έχουμε το Κατάρ. Εκεί η Τουρκία το στήριξε, το Κατάρ, και το έκανε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ναι, αλλά δεν μπορεί το Κατάρ να συνεχίσει εσαΐ από μόνο του να στηρίζει την τουρκική οικονομία.
Κάτι
και
λέγεται
τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.
Κάτι λέγεται περί Ιαπωνίας και Βρετανίας ότι μπορεί να στηρίξουν την Τουρκία, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, η Ιαπωνία και η Βρετανία λέγεται ότι μπορεί να γίνει ένα swap, δηλαδή μια ανταλλαγή νομισμάτων που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβεί σε τέτοια νούμερα. Και πάλι όμως επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι οι ανταλλαγές, αυτά τα swaps που επιχειρεί να κάνει. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρήμα να κινήσει την οικονομία.
Επομένως,
δεν είναι τυχαίο,
να σας σταματήσω εδώ.
Να πω μισό λεπτό μόνο αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ερντογάν εν μέσω κορύφωσης της πανδημίας έλεγε ότι εγώ θέλω τα γρανάζια της οικονομίας, έτσι ακριβώς το είχε πει, να μην σταματήσουν να λειτουργούν.
Μάλιστα. Επομένως, με δεδομένη αυτή την δεινή οικονομική θέση, κάποιοι λένε και ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία, θεωρείτε λοιπόν ότι θα συνεχίσει η Τουρκία και ενδεχομένως μπορεί και να κλιμακώσει τις απειλές της προς την Ελλάδα και την Κύπρο, και συγκεκριμένα μήπως, δεν ξέρω, εκτιμάτε ότι θα ξαναχρησιμοποιήσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ως όπλο εναντίον της Ελλάδας?
Κοιτάξτε, ξεκινώ από το τελευταίο. Δεν εξαρτάται από την Τουρκία και την Ελλάδα, ή μάλλον από την Ελλάδα, το αν η Τουρκία θα επαναφέρει το ζήτημα των προσφυγών μεταναστευτικών. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, βρισκόταν πριν ξεσπάσει η πανδημία πολύ περισσότερο. Ίσως, ξέρετε, λόγω πανδημίας να μπήκε στο ράφι, αλλά θα επανέλθει το ζήτημα αυτό. Έχει ήδη, νομίζω, επανέλθει. Της διαπραγμάτευσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έχει στον πυρήνα της το πρόσφυγο μεταναστευτικό. Αν η Τουρκία ικανοποιηθεί από αυτά που θα πάρει, θεωρώ ότι δεν θα δούμε αυξημένες ροές τους επόμενους μήνες προς τα ελληνικά νησιά. Για τον Εύρο, μετά το, θα έλεγα, διπλωματικό στραπάτσο της Τουρκίας, είμαι περίπου βέβαιος, βέβαια ποτέ δεν μπορεί να έχεις σιγουριά όταν μιλάς για την Τουρκία, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε επανάληψη του φαινομένου στον Εύρο όπως το είδαμε στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Δηλαδή 15-20 χιλιάδες άνθρωποι να περιμένουν να περάσουν προς την άλλη πλευρά. Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα η Τουρκία σε αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα επανέλθει στον Εύρο. Και ας λένε άλλα οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Ως προς το Αιγαίο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαπραγμάτευση, ξαναλέω, που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Βρυξελών και Άγκυρας, μεταξύ Παρισιού, Βερολίνου και Άγκυρας. Αν τα πράγματα πάνε καλά, δύσκολα θα δούμε κάτι. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι προφανές ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει για μια ακόμα φορά αυτό το εργαλείο, λέγοντας προς τους Ευρωπαίους: κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω 4 εκατομμύρια. Τι να κάνω, 1.000, 2, 3, 5, 10 χιλιάδες δεν είναι εδώ και κανένας μεγάλος αριθμός. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Οπότε θα τους αφήσει να περάσουν προς την Ελλάδα και εκεί βέβαια θα είναι μεγάλο το πρόβλημα για εμάς. Και εκεί θα υπάρξει μια δυσκολία στη διαχείριση από ελληνικής πλευράς και εκεί οι επιλογές από δικής μας πλευράς δεν θα είναι πολλές. Και κάποιες μπορούν να είναι δυσάρεστες και να είναι δυσάρεστες ακόμα και για τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι να γίνει σάντουιτς σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, γιατί τα σύνορα, όπως γνωρίζετε, είναι κλειστά. Άρα όσοι έρχονται στην Ελλάδα, εφόσον μπουν σε μια διαδικασία επιστροφής μέχρι να επιστρέψουν και αν θα επιστρέψουν στην Τουρκία, θα παραμένουν στη χώρα μας. Και αυτό είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να γίνει δυνάμει εκρηκτική για εμάς, ειδικότερα δε για τα ελληνικά, για τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα έλεγα, μπορεί να ακούγεται αιρετικό στην παρούσα φάση, αλλά θα έλεγα ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να εξετάσει ακόμη και το άνοιγμα των συνόρων για να ασκήσει πίεση και προς τους Ευρωπαίους. Γιατί κακά τα ψέματα, η τωρινή κατάσταση είναι βολική και για τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Μην γελιόμαστε. Έρχομαι στα υπόλοιπα.
Κύριε καθηγητά, με μια θερμότατη παράκληση, λίγο σύντομα, καταλαβαίνουμε, αλλά έχουμε και μια άλλη υποχρέωση σήμερα στο σταθμό.
Κλείνω σε ένα λεπτό, σε ούτε σε ένα λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. Η Τουρκία θεωρώ ότι δεν σχεδιάζει κεντρικά να προκαλέσει μια θερμή κρίση με την Ελλάδα.
Ούτε την Κύπρο.
Η Τουρκία πιστεύω ότι δεν θέλει.
Ούτε με την Κύπρο. Ούτε με την Κύπρο.
Κοιτάξτε, με την Κύπρο. Στην Κύπρο υπάρχει το Γιαβούς, δεν υπάρχει ExxonMobil, δεν υπάρχει Total. Τι στο καλό, συγγνώμη έτσι για την έκφραση, μπορεί να κάνει εκεί πέρα η Τουρκία όταν κολοσσοί της ενέργειας έχουν αποφασίσει να αναστείλουν τις εργασίες τους. Στην Κύπρο, όπως και στο Λιβικό, το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, τα πράγματα είναι πιο ρυψοκίνδυνα αυτή τη στιγμή. Στο τέλος της μέρας εξαρτάται και από εμάς το τι μηνύματα θα στείλουμε προς την Τουρκία, πόσο καθαρά θα είναι για να την αποτρέψουμε από το να πάρει το ρίσκο να προκαλέσει μια θερμή κρίση της οποίας την έκβαση δεν μπορεί να γνωρίζει.
Κύριε καθηγητά, και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σας και άπειρες ευχαριστίες που βρήκατε το χρόνο σήμερα, ειδικά που γιορτάζετε. Θα έχετε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθείτε με το σπίτι σας και την οικογένειά σας, αλλά βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας εδώ με έναν ραδιοφωνικό σταθμό στην Εσχατιά της Γης. Να είστε καλά.
Χαρά μου, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που γιορτάζουν σήμερα.
Να είστε καλά. Συνομίλησαμε, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή, τον διεθνολόγο Κωνσταντίνο Φίλη, που είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Η παραγωγή της συνέντευξης του Αλέξανδρου Λογοθέτη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.